galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab isniin ah, bisha Janaayo ee sanadka cusub ee 2024-kana waa 15. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ujeeddada safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Galmudug.
Haatan waxaa deegaanka diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. Madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog u noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
Dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala duwan yahay baa jira. Dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahaynoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. Annaga waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Qatar Energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixnadaheeda u dirto badda Cas, inkasta oo wax soo saarku uu sii socdo, sida ilo xogagaal ahi ay isniintan maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara oo ay adeegsato shirkadda Qatari L N G ayaa hakiyey dhammaadkii isbuucii hore, kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen, iyaga oo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ah ay ku qaadayaan maraakiibta maraya badda Cas oo ah marin muhiima oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. Maraakiibta kale ah Al Gariya iyo sidoo kale Al Huweyla iyo Al Nucmaan oo shidaal ka qaaday dekedda Ras Lafan ee Qatar ayaa doonayay in ay u jihaystaan kanaalka Suez, balse waxay 14-kii Janaayo ku joogsadeen xeebta Cumaan, sida ay sheegtay xarunta la socota xogta maraakiibta ama xogaha maraakiibta ee L S E G loo soo gaabiyo. Markab kale oo lagu magacaabo Al Raqiyaad oo dib ugu soo laabanayay dalka Qatar ayaa waxa uu 16-kii bishan socodkiisa ku hakiyey gudaha badda Cas. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabisay gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo aad u xoog badan, iyada oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyo fog ee Mareykanka iyo gobolka. Warbixinta isniintan ay soo saartay warbaahinta Kuuriyada Waqooyi waa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ee ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadka 2024. Daahfurkan ayaa yimid 2 bilood kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay si guula u tijaabisay matoorada gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo adag, kaas oo ka tarjumaya in ay sii wado in ay sii horumariso hubkeeda lagu beegsanayo saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Guam iyo Jabaan. Koox hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadda looga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo maamulka ciidamada militariga ah ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaaga Bangladesh iyo India, taasoo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga dalkaasi ka arrimiya. Dagaaladan ayaa waxa ay ruxeen gobollada galbeedka Myanmar ee la yiraahdo Rakhine iyo Jin, tan iyo markii jabhadda ciidanka Arakan ee loo soo gaabiyey AA ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noveembar, taasoo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee sanadkii 2021. AA waa mid ka mid ah daraasiin kooxaha hubaysan ah ee kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasoo intooda badan la dagaalamayay militariga dalkaasi ka arrimiya tan iyo markii dalkaasi uu xornimada ka qaatay Ingiriiska sanadkii 1984 iyagoo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo sidoo kale in ay maamulaan khayraadka deegaankooda. galab isniin oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka. Madaxweynaha ayaa sanadkii hore waxa uu ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada shabaabka ka dhanka ah. Haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Jamaal Axmed Cismaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Sheekhow.
Safarkan waa mid ka mid a shaqooyinka caadi aha ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada Galmudug waqti dheer, maadaama uu maalmahan kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray. Madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanada Galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ay ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug oo guulo waaweyn laga gaaray. Madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la yiraahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana la sii laba jibaar.
Waa tahay hadda koor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi. Socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay?
Wax weyn ba uga duwan yahay runtii. Madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray, deegaano badan la qabsaday, waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa, haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah. madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu gobjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda meelihii ugu dambeeyey, magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la marayaa. Marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa. Waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmahan soo socda gobolka Mudug kasoo gabagabeyn doonto. Marka waa safar karajo wanaagsan kii hore.
Waa tahay malgaranayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa?
Dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka, dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala. Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabadaya ma ahan, laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka ee dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari. Marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona. Marka dabcan madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu refresh ku sameeyo dagaalkii socda.
Waa tahay ilaa iyo hadda wasiir, waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay, cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada, maxaad inooga sheegi karaysaa?
Dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada. Wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan,
qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jira oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haatan ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amaro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo. Marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa, ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aada u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn, wasiir, bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qeybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud?
Dabcan dagaalkaas sida la socoto maalmihii ugu dambeeyaba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay degaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudirirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aada bay isugu dhoweyn ciidamadii kale caad kasoo socday. Marka waxaan dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareeri iyo Elbuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida xabarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka galmudug waxay u noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale haddaan sii raacsado adiyo galaato, waxaa jirtay in diyaarada UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowrkii matulo jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan sida la socoto, diyaaradaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaalaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah yiraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli hay-adaha ku shaqada lahaa ayaa gacanta kula jira. Maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay, waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno. Marka taa unbaa wada sugi doona haddii ilaah yiraahdo.
Waa tahay. Aad baa umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga.
Wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiiqo waxa uu waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddaba falanqeyn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya ee galmudug waxaa warbixintan hanooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada? Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilliga la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ugu horreysta waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo Ra-iisul Wasaare Xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. Waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulufka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleeda Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
Inta badan waxaa soo noqnoqotay in deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan. Haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay koonfurta galmudug. hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso. dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso. waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka. waayo ciidanka waxa waaye waa inuu ciidanka leeyahay roomdo inuu leeyahay amaba sahan oo maaragtay 10 kilomitr oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa muxuu laga sameeyo.
ugu dambayntii axmed cabdulaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurman.
aniga waxay ila tahay inta aan waaye aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waayo dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin. waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo, laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiid ah kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiiddaas. laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galgudood u dhaxaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo, jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo. haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan. laakiin inta hadba hal jaho ama hal dariiqo kaliya ay ka socoto jahooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jaha hadba aadayaan wax ziyaadaho kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara. marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaal ay u diyaarsan yihiin, in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa wareysigii ugu horreeyey ee uu siiyey v o a da waxa uu kaga warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay. guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeer ah ee keeni kara daldaloolo sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhisme xarun cusub oo baarlamaanku uu ku shaqeeyo, iyo sidoo kale hirgelinta wanaajinta xiriirka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii waxa weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
waa mahadsan tahay Faadumo. waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yiraahdo fadhiga doorashooyinka. marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. fadhiyadii ku-xigeen wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. intaasaa hadda noo qabsoontay haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaasha kala socda.
66 xubnood ee baarlamaanka 8 ka mida ayaa raggii hore ah, inta kale waa cusubtihiin. bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay?
qorshahayga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka. baarlamaanka wuxuu leeyahy guddi joogtaa oo hawsha si joogta u wada, iyadoo xubnaha oo dhanna guddiya kala duwan kala biiraan. marka qorsheena kood waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor ahaa. guddiyada markaan dhisnona inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno, baarlamaano kale oo ay aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno, aqoon kororsiya u samayno, shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro, kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan, qeybta xeerarka iyo shuruucda oo qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran, khabiiro badan oo sharci leh, waxyaabaha dalkan ka qabiyada dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda, wixii daldalolooyin lena sidii loo tayeyn lahaa kor loo qaadi lahaa. waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku, maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado, qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan. waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo aan meel aan ku habooneyn hadda in baarlamaanku deganaad aad u kooban wadadii main roadka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka safetygiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaasaas noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyaddii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtigii ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kumay guuleysanin ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si kumeel gaara loogu shaqeeyo dowladdu ku shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si kumeel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doonaa ayuu ansixin doonaa
gudoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mid a dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib u ogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama wax laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldalolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasaana go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasashaaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socoto furmaaya shaaba
intii hadda aad joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aad ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horeeyo ma jira
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayey culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaa normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culays oo gaara oo shaqadeeda naga hor istaaga ama dhibweyn ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qayb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idinkii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jira oo sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilahay idinka rajeynayn
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallaahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahaynoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii horoo puntland iyo ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaaba badanoo ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah oo dastuurka ugu qoran tahay baaba ah in laga heshiiyo marka inaan annaga doodaheeda iyo wadahadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay waxyaaba aragtiya state ah oo puntland ay qabto oo meelada ku joogana waa jiraan waxyaaba wada shaqeyn ku saabsan oo ay tahay in layska fahmana waa jiraan marka intaba mar walba waxaa muhiima in laga wada hadlo dood laga yeesho waana diyaar baan uun
guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland cabdirasaaq axmed siciid waxa uu warramayay wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac golaha wakiilada ee somalilan ayaa maanta ansixiyey xeerarka doorashooyinka soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray xamse cali jeesto
aqalka golaha wakiilada somalilan ayaa ansixiyey xeerarka doorashooyinka isasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19 xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan waxaa shir guddoominayey yaasin xaaji maxamuud xir fanatoon guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee somalilan waxa golaha soo xaadiray 17 xildhibaan waxa ogolaaday 96 xildhibaan waxa ka aamusay 1 xildhibaan sidoo kale mucoodeen in gudoomiyuhu dhanka kale garyaqaanta wakiil Ibraahin Axmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waansixiyay sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray.
Horta si kooban xeerkani wuxuu kasoo bilaabmay conflict buu ahaa xeer number 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer number 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasadduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen. Markaa laba qolaal oo kala jabsanaya, qolaal ee doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolaal ee ururada la gelaya, marka xaalku halkaa maray culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladdii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqanka ee beesha bariga Burco is xilqaantay waxaanay soo saareen in meel dhexe la isugu keeno dhinacyadan kala fog ee siyaasadda. Tusaale ahaan, xisbiyadiina way soo dhaweeyeen, waxay ku dhaadeen saddexda madaxweynaha madaxweynahan u tartamaya, xisbiyadiinuna ururay u tartamayaan. Ururadiina waxay ku dhaahdeen ururo u tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo. Horta halkaas uu xeerku kasoo bilaabmay jaranjarooyin buu soo maro, saddexda xisbi qaran way aqbaleen, madaxweynuhuna wareegtu kusoo saarayba oo uu aqbalay. Golayaashii markaas haasay sharciyaqaan ugu dhiibeen wax ka bedeliyo waxa lagu sameeyay labadii xeer bal isku soo jiiday, xeer number 19 iyo xeer number 14, labada xeer bal isku soo jiido meel dhexal isku keenay, waxna laga saaray kaabishii wax ka bedela lagu sameeyay. Taasu markaa golihii ku yimid golihii wakiiladu mashruuci sharciga sida uga bilaabay, golaha guurti way ansixiyeen, aqlabiyad bay ku ansixiyeen, golihii guurtidu tagay, golihii guurtiduna aqlabiyad bay kusoo ansixiyeen, intay meelo yar bay taabteen wax badan kama bedelin. Markaa maanta golihii wakiilada sidaa ku ansixiyay xeer koorta, markaa sidaasu walaal jirjirooyinkaas soo maray.
Sidoo kale garyaqan tawakal ayaan weydiiyey halka uu gudbayo xeerkan maanta la ansixiyay.
Xeerku wuxuu dhaqangal noqdaa markuu labada gole kasoo gudbo, weli waa mashruuci sharci. Markuu labada gole kasoo gudbo wuu soconayaa, madaxweynuhu wuu gudbayaa. Madaxweynaha markuu gudbo, madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa, sida ku dhigan qodobka 76-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 21 cisho gudahooda uu ku ansixiyo. Markaa 37-aad ee golaha wakiilo 37-aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa, waxaanu saxiixi karaa inuu diiday, waxaanu saxiixi karaa inuu ogolaaday.
Xamse Cali Jeesto, VOA Hargeysa.
waxaad ma tashaa quraysti makada marka la xural cayn la mudo dheehay qalbigu marabay marabay mashquul kugu noqoy kugu noqoy habluhu ka wada masir qodiga marley kulam unadi yamid ku soo xigtiyo matal kalaw lawa oye habluhu ka wada masir qodiga marley kulam unadi yamid ku soo xigtiyo matal kalaw lawa murqura ku yar meelad sada ka marmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa indi murqura ku yar meelad sada ka marmiwa digi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa
VOA.
galab isniin oo wanaagsan hayaan dhegeystayaal. Mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaan adla socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaan idinla socotiineysaa caashe Ibraahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda oo ay ka mid yihiin shil gaari oo ka dhacay magaalada Jigjiga oo ay dad ku dhinteen. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Israa'iil iyo Lebanon, iyo waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo wararkii dhinaca cayaaraha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oon mar kale idiin akhriyo. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa isniintan ku soo oogay ciyaaryahan kubadda cagta ah oo reer Israa'iil ah oo lagu magacaabo Sagiv Jehyezkel inuu nacayb hurinayay kadib markii uu muujiyey sida uu u garab taagan yahay dadka ay haystaan ururka Xamaas. Isniin intii ay socotay cayaar horyaalka heerka sare ah waxaa laga sii daayay xabsiga inta la sugayo in maxkamad lasoo taago. Cayaartooyga u cayaara kooxda la yidhaahdo Antalas Bor ayaa la xiray si su-aalo loo weydiiyo gelinkii dambe ee axaddii kadib markii uu gacanta ku soo dhejiyey faashad ay ku qoran tahay 100 maalmood isagoo tix raacaya bishii Oktoobar 7-deedii oo ahayd maalintii Xamaas ay weerartay Israa'iil islamarkaana afduubka u dhacay. 28-jirka reer Israa'iil ayaa u sheegay booliska in uu si fudud ugu baaqayay in la joojiyo dagaalka. Qatar Energy oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah ayaa joojisay in ay shixnadeeda u dirto badda Cas, inkasta oo wax soo saarku uu sii socdo sida ay ilo xogogaal ahay isniintan maanta u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Ugu yaraan 4 maraakiibta shidaalka xambaara ah oo ay adeegsato shirkadda Qatari LNG ayaa hakiyey dhammaadkii isbuucii hore kadib markii ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska ay weerar cirka iyo badda ah ku qaadeen Yemen, iyagoo ka jawaabaya weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa badda Cas oo ah marin muhiim ah oo lagu qiyaaso in ay maraan 15% maraakiibta adduunka. Kuuriyada Waqooyina waxay sheegtay inay tijaabisay gantaal cusub oo riddada dhexe ah oo aad u xoog badan, iyada oo ku raad joogta hub aad u xoog badan oo ay adag tahay in la ogaado oo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyada fog ee Mareykanka ee gobolka. Warbixinta isniintan ay soo saartay warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa timid maalin kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Jabaan ay ogaadeen in la bilaabay tijaabintii balistiga ugu horreysay ee Kuuriyada Waqooyi ee sanadka 2024. Kala galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. 2 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay waqooyiga Israa'iil axaddii kadib markii gantaal lidka taangiyada ah oo laga soo ganay Lebanon uu ku dhacay guri ku yaalla magaalo u dhow xuduudda. Arrintani ayaa sare u qaadaysa cabsida laga qabo iskudhac labaad oo sii kordhinaya dagaalka socda ee Israa'iil iyo Xamaas. Warbixin wakaaladda wararka ee AP ay qortay waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalintii 400 ee iskahorimaadka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 24,000 oo qof oo Falastiiniin ah, islamarkaana baabi'iyey dhul baaxad leh oo Qasa ka tirsan, iyadoo in ka badan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen, iyadoo sidoo kale dad badanna ay gaajo la soo daristay. Xiisadda ayaa ku sii kordhaysa gobolka oo dhan, iyadoo Israa'iil ay maalin kasta rasaas isweydaarsanayaan kooxda Xisbullah ee Lubnaan, maleeshiyada ay Iiraan taageerto oo iyaduna weerar ku qaatay bartilmaameedada Mareykanka ee Suuriya iyo Ciraaq, fallaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa iyaguna bartilmaameedsanaya maraakiibta caalamiga ah, taasoo dhalisay mawjado duqeyma ah oo Mareykanku toddobaadkii hore ka geystay Yemen. Gantaalkan oo la soo riday axaddii shalay ayaa ku soo beegmay maalinun kadib markii ciidamada Israa'iil ay ku dhawaaqeen in ay dileen 3 qof oo kasoo tallaabay Lubnaan, iskuna dayay inay weeraro qaadaan. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa sheegay in kooxdiisu aanay dhaqdhaqaaqa joojin doonin ilaa xabad joojin laga gaaro Qaza. Dhimasho iyo burbur aan hore loo arag ayaa ka dhacay Qaza, taasoo keentay in Koonfur Afrika ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda horgeyso eedeymo ku saabsan xasuuq ka dhan ah Israa'iil. Israa'iil ayaa si adag u beenisay eedeymaha lagu eedeeyay waxayna ballan qaaday inay hore u sii wadi doonto weerarada xataa haddii maxkamadda Heeg ay soo saarto amar ku meel gaar ah oo lagu joojinayo. Israa'iil ayaa sidoo kale ballan qaaday inay dib u soo furanayso in ka badan 100 haystayaal ah oo weli lagu haysto gudaha Gaza, iyadoo hoggaamiyaasha Israa'iil ay la kulmayaan mudaaharaadyo isa soo taraya oo uga imanaya qoysaska dadka la haysto.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Koobi 10 qof ayaa ku dhintay, 12 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii shil baabuur oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Shabeelay ee duuleedka magaalada Jigjiga. Shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen baabuur bas ah oo waday dad rakaab ah iyo gaari weyn oo ah kuwa xamuulka qaada. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiye, waxaa shil gaari ku geeriyooday garabnimadii shalay 11 qof, halka 12 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo u mid yahay gawaarida nooca xamuulka ah, halka gaariga kalena uu ahaa bas yar kaasoo ay saarnaayeen dadka rakaabka ah ee qaarna ay dhinteen qaarna ay dhaawacayeen. Waxa uu shilkani ka dhacay degmada lagu magacaabo Shabeelay oo ku taala duuleedka magaalada Jigjiga, waxaana markiiba goobtaasi gaaray ciidanka taraafikada deegaanka iyo kuwa maamulka degmada Shabeelay. Hadaba Maxamed Cabdi Axmed waa mid ka mid ah ciidanka taraafikada deegaanka, waxa uuna ahaa baarihi arrintan shirka gacanta ku hayay, waxa uuna warbaahinta faahfaahin ka siiyey sida shilkan uu u dhacay.
Shilkan waxaa ku dhintay 12 ruux, 12 ruuxna way ku dhaawacmeen, wadarta dadku waa 23 ruux. Khasaare aad u badan baa ka dhacay. Hal gaari uu ka goobay, wuxuu u socday dhanka galbeed, bari buu ka socday. Waxaa khalad kale gaari yar ee dibno filag ee baska, waxaan u gudbinayaa darawaliintu inay taxadaraan, taxadar inay yeeshaan darawaliintu 100 kiiba 100, waa taxadar darro. Kabtuu ka soo fuulay gaarigan in badan buu foola soo ah. Marka dadka iyo dadka saaran iyo darawaliintuba taxadar inay dadka la qaliyaan darawalka, darawalkuna taxadar darayaa.
Yuusuf Cali Xasan Budli oo gudoomiyaha degmada Shabeelay oo ah goobta uu ka dhacay shilkani, waxa uuna ugu horeyntii tacsi u diray eheladii ay ka baxeen dadkani ku dhintay shilkani dhacay duuleedka degmada. Sidoo kalena waxa uu sharaxayaa siday wax u dhaceen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Laba gaari oo isku dhacay degmada Shabeelay duuleedka maxaa ku raadin Dumacs. Marka gaari waxa isku dhacay sina taraag sad arkaysan iyo bas Dolphin oo saarnayn 23 qof. Baskana waxa loogu talagalay inuu qaado 18, laakiin 23 qof baa saarnaa maadaama overload ah. Baskii iyo gaariga waa isku dhacay, 11 baa dhimatay qof, 12 waa dhaawac. Marka waxaan qaybta shilalka ee deegaanka iyo maxaa ku raadin degmadaba aan kala dardaarmayna gawaarida dadka tirfiga saa wada saaraya wax ka badan inta loogu talagalay in lala halgamo oo la ganaaxo oo la jeegareeyo. Aad
dhanka kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in waddadan ay dhibaato badan ku hayso, maadaama ayuu yidhi maalin walba ay shilal noocan oo kale ah ka dhacaan. Waxa uuna soo jeediyey in lala xisaabtamo wadayaasha gaadiidka iyaguna ka maamul ahaan doorkooda ay ka qaadan doonaan wixii kaga aadan arrimahani yareynta shilalka.
Waxaa saarnaa imika 13-18 uu qaada. Marka dhibaatada waxaa keentay waa culayska ka badan uu waddadii gaadhigi kala baxay, dadkiina ma taqanaa isaa ku nafaayay. Inta kale ilaaha caafiyo intii dhimatayna allahuma xariisto dadkoodina samri yiman allah ka siiyo. Inta badanna wadna waxa nagu haysa dhibaato badan kadib Shabeelayan degmaan iyo culays waakan halkana shilkani ka dhacay. Maalin walbaba ambalaasyadii degmada ee loogu talagalay shacabka u shaqeeyan shil ka dhacay halkan baa gurnaa. Marka waxaan leenahay gawaaridan in wadada lala xisaabtamo, checkpointyan anagu ka degmaan waan samaynayna, anagoo la tashanna maxaan kula xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga ee federaal iyo deegaanba oon mataqana sidii maadaama wadada maamulaan heer federaal in haddana xidxid samayno oon mataqana si gawaaridu ay u socdaan. Laakiin dhib badan bay nagu haysa iyo culays qol walba shilan baa dhici, laba gaari baa isku dhici, rugmashada ku badan, gawaaridu ayar ma soconayaan. In lala xisaabtamo la jeegareeyo ayaanu soo jeedinaa dhammaan hay-adaha amni deegaan gobol iyo degmaba oo ina sidan hadda kadib ayna sii socon karin.
Waxa isaguna arrimahani ka hadlay islamarkaana goobjoog ahaa goobtani uu ka dhacay shilka, mid ka mid ah saraakiisha hay-adaha ammaanka deegaanka oo sheegay in goobtani ay tahay meelaha ugu shilalka badan gobolka faafan, isagoona sheegaya sababtu waxay tahay
kulley sida baaruhu kasoo shaqariyay weeye meeshan dhibka ugu badan ee ka dhaca gobolka magaranaysaa faafanaad degmada Shabeelay xaqiiq ahaan meesha ugu shilbadan weeye. Shabeelay hadday ugu shilbadan tahayna waxa uu ku badan baabuurta yaryar ee caasiga weeyaan, dhibaatada dadka badan ee lasoo saaray weeyaan. Xitaa waxa weeye dadka leega ku dhintay hal ruux oo ka badbaaday ma lahay, inna way dhaawacatay, inna madaxu ka guray. Taasna waxaa looga baahan yahay rakaabka lasoo saarayo ee xaggaa laga soo saarayo, nadaamkii sharciga ha laguma soo saaro. Dad tirfiyaha dhexda lasoo fadhiisinaya oon kuraasta ahayn, dadkaasi markuu gaarigu dhaco si xawliya dadkaasi isu fuulaya, iyagiiba kurka iska jaray miisaanka usuu u dhaca gaarigu. Marka waxaan faraynaa oon leenahay nadaam sharci baabuurta ha loo sameeyo, dabagal adagna baabuurta yaryar ee caasiga galbeed ka shaqeysa ha lala yeeshaan soo jeedin lahaa.
shilalka gaadiidka ayaa waxa yihiin kuwa inta badan soo noqnoqda deegaanka iyadoo loo aaneeyo wadayaasha gaadiidka oo aan inta badan taxadar dheeri ah samaynin ama marka qaar ay dhacdo in gaadiidka la soo saaro tiro ka badan dadkii rakaabka ahaa loogu talagalay sida ay sheegeen ciidanka taraafikada kuwa booliska iyo maamulka degmada Shabeelley oo ah goobta hadda uu shilkani ka dhacay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ino hayo Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobolka Hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ila hadda inta ka dhaxayso wali meeshii shal aan federaal afka laga sheegay laakiin wali nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walba marayaan inta dhiman ay taadegi doonaan dawladda waxay ka soo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle aqabadaha noocyada kala duwan baa ahadaan waxa ay muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inay taaganahay ergoyna wax soo xulo dowlad gobolad waa la gisay laakiin muxumo see loo gisa waaye
Xasan sida maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kubi ka horeeyayba walow ay dowladan dambo sistemo kala degan in la sameeyo awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa state ka laga soo dooranaya waxaa ii muuqata haddii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajiyay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la sii walo ay ku dhageyhiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxaan ku doorad doonaa in waqti la siiyo dowladana la sharfo.
Okay, haye Shaafici.
Aad iyo aad u mahadsan yahay wuxuu yiri maamul goboleedkan isteeg hadda bilowina aan joogna laga soo doortay. Horta waxaan ku sheegay muxumo waxa laga soo doortaa muxumo laakiin say wax lagu soo doortaa waay. Markay wali dowladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ku sugeyna maana ka helin.
Okay, haye Xasan.
Dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeey ayda way dhiseysay. Laakiin sidoo kale dawladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasad iyo qasan hadii la yiraado qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dawlad deegan ka soo wada jeedo horta qofkee rabto maana aan dawladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boosh gareysan waa macquul marka waxaan leeyahay dawladda federaalka dalil badan way yeelan kartaa laakiin sameeshi ugu dambeysay ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsi doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana wax doorto
Shaafici hay
dawladda ayda wadanka mas'uul ka ah mas'uuliyad guud oo caam ayadu ka saaran yahay aba ka saarnaade waxa laga rabay shacabka in gogol u gigto heshiisiido cid wax kala taban ay gogol u gigto nidaamkiiba lama marinba taasa keenta markay shacabkii in gabaato ay intooda badan ay kalabtaan Soomaaliya waxay kursi la isku bajiya gabaatan asaaka gaxan la warkeyna dawladdu wali inayna anaga talan ugu soo wariyinaayo xukunka isku haysato
wamaasanta xasan waa maqlaysaa shaafici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagelinayo.
Waa ognahay anaga haddaan nahay dadka shacabka ahay, tusaale shaafici yani niman dhalinyaraan nahay, dhalinyaradu waxaa mas-uul ka ah ilaahay ka sokow, horta wax walba ilaahay xaggiisa ka socdaan, odayaal dhaqameed, nidaam walbo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal. Marka mar walbane haddaan laga maarmaan waxaa ah reer walba xildhibaanka ka soo baxayo inay nabadoonkiisa lagu xushmeeyo. Haddii ay nabadoonnadii soo saarayaan dad, kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kale qaylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan, dowladnimada ma soconayso. Hadda beledweynaa joognaa, waxaa annaga waajibaadkana saana ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan. Dowladda waxa ka qalda wax ka badan naga qaldan, dadkii oo aan heshiis wada ahayn, dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin, maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn, shaafici adoo safar ku seex haddaa kudha ku seexmays, dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan stateba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul, u nugul dowladnimada, u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh. Marka shaafici anakaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay, dhalinyaraan nahay laga bilaabo caawane diyaar u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda shaqo ku leh, wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyno.
Okay, ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay, haddii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa, maxaa is leedahay?
Waxay baahantahay soomaaliya gogol nabadeed laysku dhigo. Soomaaliya markay wax kala tabin gogol ay dhiga jirtay geed ay ista tagto ay kusoo xalta ma jirtay. Talada waxaan qabaa soomaali in la isku daayo ayada heshiini, wixii maqan ayada kala qaadani, laakiin intanay jeclaysi in booskare socdo soomaali heshiis kama imaanayo. Taladeedu waxay tahay soomaali in la isku dayo gacmaha ayada isqabsa doonto.
Xasan ahay ugu dambeyn,
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaaliya la isku dayo. Soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono. Nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso. Marka haddii la isku dayo, waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanaya tan. Waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimmada, dadka masaajidada loo wareejiyo, la yiraahdo horkaca. Laakiin haddii la isku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro, waxaan kusoo gabagabeynayaa waddanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho, wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo. Ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno, dhahno meesha saxda uu ilaahayna raalli ka yahay, allah ku hadiyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban oo uu kusoo diyaariyey magaalada beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatan magaalada muqdisho iyo wararkii dhinaca cayaaraha toddobaadka oo inoo hayo mahad cali xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. galabtana barnaamijkan waxaana diirada ku saari doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leagua, sariada talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya foos cusmaan aways foos manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee man united iyo dalmar cabdulqadir jimcaale oo isna ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kafaalooda ee jooga muqdisho. dhammaantiinba soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay foos cusmaan aways foos manchester oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulanka dhex maray man united iyo tottenham.
aad aa umaadsanta walaalkee bahda v o bn waa salaamaya. maxaa laga bartay kulankii weynaa ee xalay u dhexeeyey manchester united iyo tottenham? sidaa ognahay sanadkan manchester united iyo tottenham aad bay u kala fog yihiin awood ahaan iyo kaalmaha lagu kala jiro markaa eefid marka United xalay waxaa la filayay garoonkeeda inay 3 dhibic ugu qaadan karto naadiga Tottenham. Maxaa yeelay Tottenham waxaa ka maqan 5 nin oo leen ab u ahaa tababarahan cusub ee hadda Tottenham imaaday, Madison oo wili dhaawac ugu maqan, Zone oo ka aaday Asia, Wan-Bissaka iyo ninkii kale ee Bazuma oo ka aaday Afrika. Marka ilaa xidiga badanaa ka maqan Tottenham. Waxaa la isdhahay Tottenham oo intaas xidig ay ka maqan yihiin United caawa way u fududahay inay 3 dhibic ka qaadato, laakiin taas ma aysan dhicin iyadoo intaas xidig ay ka maqan yihiin Tottenham. Haddana gacan heynta ciyaartii xalay Tottenham ayaa ku gacan sareysay position markii la dhaho, fursado markii la dhaho. Maanta tiimka guusha u socotay Tottenham ma aheyd United. Kubada dheedheer oo keliya ee ciyaareysay ma jirin dhexda awood badan oo ka muuqata, sidoo kale difaaceeda isku dhexyaac ayaa ka muuqday. Marka United gool hadday dhaliso ma ballan qaadi karaan difaaceeda iyo khadka dhexe ee United garoonka ugu jira inay gooshaas difaacan karaan. Marka United wili iskuma toosna, United awood badan wili uma jeedno, United ballanqaadi ka muuqda uma jeedno. Wili Ten Hag tiimkan maanta wax weyn oo muuqda oo u qabtay oo aan dhihi karno taageero Manchester oo maanta mucaarad inaan soo horfadhiisan aan isku difaaci karno, meeshaan wili ma uusan keenin. Laakiin waa arki doonaa United iyo meelaha ay ku dhameysato.
Dalmar, kooxda kubadda cagta ee Chelsea guulaheeda ay ku soo laabatay ma la dhihi karaa maadaama ay isku boos joogaan hadda kooxda kubadda cagta ee Man United?
Mahalo waa maasantahay, waan ku dhowahay barnaamijka ciyaaraha ee V O A da, waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga. Run ahaantii Chelsea marka laga hadlo guulihii ugu dambeeyey ee soo gaartay, waxaad moodaa ayada iyo Manchester United baxoogaha in ay soo caafimaadayaan, laakiin waxaad moodaa macalin Pochettino iyo sidoo kale Ten Hag hadda in falsafadahoodii ay wax ka bedeleen, oo ayd moodo inay wax badan hadda ay horyaalkii ay la soo qabsanayaan xilli maaragtay xeerihii fandhaal ay kala dhaceen. Chelsea ciyaartooydooda waqti ayay u baahnaayeen, ilaa haddana macalin Pochettino waxa uu heli lahayay shax sax ah. Marka saasay tahayna weli macalinku wuu iska daala dhacayaa, oo waxaa laga yaabaa labadan kooxood sida ay u soo socdaan 12-19 sidii u soo leeyihiin in marka dambaba la arko ayagoo shanaad iyo dhexaad soo galay oo horyaalada Yurub soo aadaayo in la arko sanadkan waa macquul, laakiin marnaba ismelihi 4 sare ee horyaalka ayay soo geli karaan.
Dhanka kale, halgeeri guushii Real Madrid ee El Clasico Fos,
El Clasico ayaa la ciyaaray xalay, El Clasico Real Madrid iyo Barcelona, horta El Clasico damba xalay soo gabagabooday. Maxaa yeelay markhaati waxaan ka nahay xalay Barcelona midii lagu dhigay 4-1 kulan weyn oo final ah Real Madrid iyo Barcelona. Real Madrid waa awood muuqata oo banaanka taagan, cid joojin kartaana aysan jirin. Waa la filayay tan inay Barcelona ku dhici karto, maxaa yeelay Barcelona sanadkan aad bay u liidataa, horyaalkii Spain kaalmaha ay kaga jirto waa loo jeedaa. Shaafi, arrinta aad bay ugu xun tahay, maxaa yeelay tiimkii dhaawacyo badan ayaa kaga maqan, sidoo kale xidigaha qaar boosaskii loo baahnaa ma aysan ka soo bixin. Marka Barcelona iyo Real Madrid waqti xaadirkan maqaan ahaan aad bay u kala sareeyaan awood ahaan markii la dhaho, marka eesid ciyaartooy ahaan xataa marka eesid tababar ahaan xataa marka eesid. Marka dhan kasto Barcelona waa lagaga awood badan yahayaan qabaa, xalayna Barcelona in 4 gool afka loo geliyo miday u qalmatay ayay ahayd, maxaa yeelay awood liidata ayay xalay soo bandhigtay. Real Madridna waa awood muuqata oo cid celin karta aysan jirinaan qabaa, maxaa yeelay xidigan afka hore ugu ciyaara waa xidiga aan la joojin karin sida Vinicius Junior, sidoo kale Juli ninkan Bellingham oo noqday dheemanka Real Madrid usoo baxay. Marka Real Madrid iyo Barcelona sanadkan waa kaafi iyo kala dheeri iskuma dhabaan qabaa walaalkee, hambal yaan leeyahay taageerayaasha Real Madrid meel kasta ay joogaan.
Dalmar, ka waran horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii ka dhacay waxabihii laga diiwaan geliyay.
Ugu dambeyn marka aan eego Talyaaniga, run ahaantii Talyaaniga waxyaabo badan ayaa laga soo calaamadeynayaa. Markaad eegto kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa muddo kadib kusoo laabanaysa saaxada sare ee horyaalka marka la eego oo hadda ku jirta kaalinta labaad, Interna ku xigta. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxa ay kasoo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Roma oo gool Eber ay kusoo dhaaftay. Laakiin marka la eego arrinta aadka u mashaakilka badan waa kooxdii sanadkii dhowey ku guulay sidii 35 sano kadib AS Napoli oo ciyaartoy dhowr aysan ka tagin in ay hadda ay ku jirto kaalmaha hoose oo la leeyahay Napoli sanadkan. Xataa waxaaba halisaba in kooxaha qaarkood ay kamid noqoto u soo bixi waayo horyaalada Yurub. Marka la eego Talyaanigu wuxuu yahay mid kamid horyaalada ugu xiisaha badan, waana mid sanadkan la isleeyahay. Waxyaabo badan ayaa laga sii ogaan karaa ama laga sii calaamadii karaa. Napolina sanadkan xaaladdu way ku adag tahay, laakiin Inter Milan ayaa la oran karaa waa kooxda sanadkan u sharaxay ahaan ku guuleysiga horyaalka mahadow
aad iyo aad ayaad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadka VOA waxa galabta marti igu ahaayeen Foss Osman Awes Foss Manchester oo kamid taageerayaasha kooxda kubada cagta ee Man United iyo Dalmar Cabdul Qadir Jimcaale oo kamid wariyasha ciyaaraha wax ka qoray ee jooga Muqdisho tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhamaantina isku duuban oo maad cali xadir oo kaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan.
Aad iyo mahadsan yahay mahad cali xidir iyo wararkii ciyaaraha todobaadka ayaan intaas ku dhaafaynaa. Haatan waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda waxaan markan idin soo qabanayaa heestan.
Dabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiiteen nimo dabar ku jaban yahay dhaqdhaqaaqi maaye sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiiteen wada waagi waxana la dhubtee wada waagi waxana la dhubtee markii aan ku dhawraba dibay kordhaysi markii aan ku dhawraba dibay kordhaysi ninki dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhawanadaygi
dada iyo ciyaar aan hayi hayooran ka dhaanso dhalanteedku waa mid aan iga dhaadhacayn codadka hibe maxamed hudoon hibe nuura iyo fanaanka allah u naxariistay xasan diiriye heesta dhalanteeda ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo